lahat ng 5, bagsak!
Alas 5 na! Kalampaga na!
Magandang hapon mga kalampagers na ikinikay sa Kalampaga sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo. Ito si Mark!
Gray!
Marty!
Tim!
And Charles! Ang paborito nyo, 5!
Stas ng energy natin!
Yes! Monday na Monday, di ba?
Yes!
Kamatapos lang ang midterms week. So bakit yung ulo ko? Ang taas na energy natin. So kumusta naman kayo, mga kalampagers? Kumusta kayo, Gray and Marty and Tim and Mark?
And Charles!
How are you?
Sige, kumusta? Ako okay naman.
Very Filipino.
Pero yeah. Okay naman. Simula na kami ng debate bukas sa klase. I'm so excited.
Wait na, debate discussion or yung mismong debate?
Debate na mismo.
Ah, kami rin.
Ah, so sa mga estudyante ko, bukas, debate na tayo. Diba? Diba? Kaya ikaw, yes. Tin, ano ka na bukas?
Midterm exam ko tomorrow.
Oh! Yung mga students, si Miss ipagdasal nyo na lang siya.
True!
Siya talaga yung ipagdasal, hindi talaga.
Na hindi na siya magpa-exam, gano'n.
No, yes. So, ngayong Maros, so alay ng kalampaga ng hashtag Usapang Galawan, pag-usapan natin ng rhetoric, galawang breezy, logos, galawang utak, last week yon, yes. Pathos, galawang puso, this week, at ethos, galawang dating.
Yes. Alam mo yung tatalakayan ng mga paraan kung paano nga ba nagagamit ang rhetoric, logos, pathos, at ethos upang lumusot sa mga araw-araw na gulong nararanasan natin bilang scholar, empleyado, at kung ano pa mang magampanin natin sa buhay.
Yes. Madami kasi tayong gusot. Diba?
Yes.
Problema. Na kailangan plansyahin or else, diba?
Mas lalala siya. Mas gugusot siya.
Totoo. So, last week, napag-usapan natin ang hashtag galawang
utak.
Utak, logos. Diba? Natatandaan ba natin? Tatlo lang tayo nun.
Oo nga eh. Parang sobrang saya natin nun.
True.
No?
Mark, Marty,
diba
and Charles.
Diba ang natin ngayon? Diba, Ken? Yes! Masaya namin ngayon!
Grabe. Pero parang mas masaya last week.
Mas masaya talaga ngayon. Tin, diba? Mas masaya ngayon.
Alis na ako. Masaya kayo.
Diba sabi ang tres, so paborito nyo ang CEO.
Yes.
Ngayon, yeah. Kompleto na po ulit kami. Kaya yay! Mas masaya na ang ating barkada yeah. Ngayon.
Yeah. True. So, balikan natin yung bagsak. So, last week, ang nangyari ay debate ang naganap. Diba?
Oh, sobrang saya. Minsan nga hindi siya debate kasi walang parameters.
Yes, saka hindi nagka-clash.
Which exactly what we wanted.
Friendship debate lang siya or else kasi baka masira ang kalampagan.
Yes.
Dito wala masisira.
Una na lang sa favorito yung 5.
Yeah. Okay. So balikan natin yung 5 bagsak from last episode. Unang bagsak?
Yes, ang unang bagsak natin ay set parameters in all discussions.
Yes.
Kasi kapag magkaiba yung parameters, gamitin natin example yung nakaraan, Jollibee yung kay Charles, sinabi niyang argument ay yung Filipino values.
Yes.
Sa akin naman, yung market value niya kasi maraming stores na
laban
McDonald's.
Sa McDonald's. Yes.
So basically guys, walang clash doon kasi hindi namin ayos yung parameters. What could have, what we could have done was to set
limit,
the parameters,
yes.
For example, kanino mas masarap na fries? At
oh,
least
yun.
Equal
pareho,
yung
nag-agree kayo kung ano yung pag-uusapan. That's right.
Yes.
Okay. So ikalawang bagsak?
Ground concepts using numbers that appeal to senses. Yes. O, ano naman pinag-usapan nyo noon?
Sobra importante kasi ng numbers, di ba? May sariling credibility pag binitawan mo na yung according to statistics, according to this research.
Five,
yes, God. Pero kulang siya, lalo na sa mga estudyante ko bukas, tandaan natin na kulang siya kapag hindi mo siya nirelate dun sa audience o i-relate, paano nga ba nila mapipicture yung numbers na yun?
Okay, ang tawag po dun ay grounding. Can you tell us a story of how it happens on the ground. Kasi
yes. And the main point is really to appeal to the average reasonable person.
Yes. So, ikatlong bagsak?
Ikatlong bagsak po natin ay paint a picture of the situation through stories and accounts. Ayan, napag-usapan, yes. Naman po
anecdotes.
Natin na yun, gagamit tayo ng mga anecdotes. Kasi
narratives.
Stories or narratives ay yun yung mga nakaka-relate talaga.
Totoo.
Yung mga audience natin kasi it happened to you. Pwede mong i-share na gano'n yung perspective. Nangyari na po sa akin, trust me. So yung stories talaga, it adds to the color of boring,
yes.
Numbers,
yes.
Of boring concepts.
Saka balikan natin, di ba yung language should be vivid, It should be inclusive. So doon pumapasok yung inclusivity senses and vividness of language na dapat ma-paint mo yung picture para sa kanila. What is poverty? Ano ba yung nangyayari sa Pilipinas? What is the Philippines now? Para makita nila na necessity yon.
True. So you give imagery, right?
Yes! Tunay din naman. Katulad ng image ng picture ng top ni Gray ngayon. Napaka-image. Full of image yon. So doon naman tayo sa bagsak number 4.
Bagsak number 4, always compare models.
Yes.
Yeah, yung models yung framework na arguments mo, yung case line mo, di ba, Marty?
So yung dalawa mong kasi models always try to solve the problem ng pro or ng con. So when you compare models, you say that your side is better.
Okay? Yeah, you weigh arguments, don't just summarize, especially if you're the last speaker.
Yes. Okay. Sabi ko nga sa kanila, destroy the opponent's arguments to build your argument.
Exactly.
Doon mo sa debris nila makukuha kung paano mo i-build up ang argument.
Para matitikman ninyo ang pait ng aking
true. Yon.
Yeah, sabi nga ni Ma'am Flores, parang bridge siya.
Professor Ramona Flores.
Yeah, professor ang ating debate expert. Sabi niya, para magiba mo yung case line, gibain mo yung foundation.
Totoo.
Hindi yung mga arguments supporting that foundation.
Oo, sabi nga rin nila, babangon ako, tudurugin kita.
Yes. Ang ganda nung connection.
Ang ganda nung
feel na feel ko yun.
Diba? Yun ang focus natin ngayon, yung emotions. Oh, diba?
So, sakto naman.
Huling bagsak po, solve the solution first before destroying arguments.
Ayan.
Diba? Yeah. Sobrang importante nun.
Kasi minsan, ang ginagawa lang ng, for example, negative side, ay mag-provide ng counter-argument na kabilang side. But of course, you need to remember that you also have to build your own arguments.
And solve the problem. Yun doon naman nagsimula ang debate. Bawat motion, meron niyang gustong problemang isolve. Kaya dapat, huwag kakalimutan yun. Okay lang maging destructive, pero unahin na buuin muna kung paano yung solve yung problema.
Yes, mahilig tayo dyan sa pagbuo.
Yes. So, maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang sagot sa hashtag Galawang Utak last meeting. Last meeting talaga. Ngayon naman pag-uusapan natin, wag muna tayo sa logos. Logos kasi is Galawang Utak. Ngayon dun muna tayo sa mas nakaka-relate tayong lahat.
And sabi nga natin, ano yung final bagsak natin nung nakaraan? Sabi natin na importante rin na gamitin natin yung puso natin. Hindi lang dapat na puro data.
I-fine-tune yung logic.
Yes, exactly. Kaya ngayon pag-uusapan na natin yung pathos or yung appeal to emotions.
Diba? Dito napapasok yung sinasabi ni Gray na ano yun?
Babangon
ako at dudurugin kita. Diba?
With the heart.
With the heart. Okay. Kasi, bukod sa mga statistics and numbers, and according to this journal article or this news, kailangan din may emotions tayo na para maibenta natin yung arguments natin doon sa mga tao, sa mga nakikinig, lalo na sa adjudicator. Diba?
Yes. Meron po kasi tayong dalawang paradigms pag pinag-uusapan natin ito. Merong rationality at merong narrative paradigm. Pero pinag-uusapan natin yung rationality, ito yung parang quantitative na may universal kang solution to something. Pero kapag sinabi po natin na narrative paradigm, you construct realities based on stories, based on narratives, based on emotions, on narratives that appeal to emotions. That's basically pathos. Yes! So, mga kalampagers, ganun again, pag-uusapan lang natin buong session ngayon kung ano nga ba yung pathos, ano yung mga emotions na usually nagagamit natin, paano nga ba natin siya na-express.
Yes, mag-focus tayo ngayon sa universal emotions na meron
tayo. Pero bago lahat, pathos o pathos?
Pathos yung Americanized, yung kapat na sa English, but the original is pathos.
Yes.
Okay, so correct question, either way.
Ang question for the day natin is, anong gusot sa inyong mga relasyon ang kailangan ng solution? So gamitin lang po ang hashtag Galawang Puso, hashtag Usapang Galawan, at hashtag Kalampagan.
Ayan, yes, maraming salamat po sa apat na nag-send sa amin ng PM. Kasi medyo sensitive, so pag-uusapan natin yan mamaya. Just tune in to that.
Alam nyo, pag Galawang Puso, di ba last month din, meron tayong usapang puso.
Yes.
Ang dami nagpapadala. Tsaka usually,
totoo, pag puso, at tsaka
private message.
Yes.
Kasi nga mas nakaka-relate.
Yes. So maraming salamat po sa lahat. Patuloy pa rin po ating social media accounts.
Opo, huwag po natin kalimutan i-like at i-share ang mga posts. At mag-comment pa rin kung may gusto kayong kasagutan sa ating tanong ngayong linggo. Yan po ay ang facebook.com/kalampagandzup. Yan ang aming Facebook page at ang aming Twitter page ay twitter.com/kalampagandzup. Ayan. Yes.
So, paano natin susolusyonan ang mga gusot? Paano natin mabebenta ang mga emotions sa ibang tao para paniwalaan nila tayo na madali lang yan.
Or pwedeng how do you emotionalize your logic?
Hmm. Oh, yeah, that's a good point.
Okay.
Ang ganda. Ang ganda. Kasi, di ba, lagi lang, how do you rationalize your feelings?
Yeah, so
but
ngayon,
now, how do you emotionalize your logic? Ang ganda talaga.
At kailangan mo kasi
nagising
yan.
Nagising ang kaluluwa.
Ito-tweet ko talaga yan. Oh, ngayon yes. Na.
Rodriguez 2017.
Hindi ko
mag-quote
na ako. Ayan.
Yes. At least hindi so, na joke yun, di ba?
Mas malalang.
Anyway, yeah. So, yeah, mayroon pa tayong remaining 2 minutes before the next episode. Next episode na po natin, next gap na natin, pag-uusapan yes. Yung mga problema nyo. Pero ngayon, pag-usapan natin yung...
Inspiration. Ano? Yung inspiration behind natin. Behind it, yeah. Ano may inspiration natin? Si Gray ang nagbigay ng inspiration for the limang emotions na i-discuss natin.
Yes, favorite natin itong movie na to.
Oo! Favorite kasi natin itong movie na to, tapos sobrang nakaka-relate tayo. Tama ba?
Yes. Yes naman!
Ayan, so mamaya-maya, pag-uusapan natin yung mga emosyon yes. Na natalakay o mga nakilala nating character sa isang movie.
Na? Pwede naman natin siguro natin
pangalanan.
Pwede naman
natin, Inside Out! Ayan, ayan exciting!
Nga, no? Akala nila seryoso yung pag-uusapan natin. Pero isang... hindi seryoso siya pero isa siya sa mga movies na ma-appreciate mo because of the simplicity.
Yeah, it's make the discussion.
Yes. Yes.
Legit na ni-humanize nila.
Personify nila yung emotions. Yes. You know, mamaya sabihin natin isa-isa yung limang emotions. Hindi lang natin masasabi yung isa yung surprise. That's one of the universal emotions din na meron tayo. Pero wala siya dun sa Inside Out na film. Yun. So paano nga ba natin gagamitin yung limang emotions na yun to sell our argument yes. At makalusot sa mga gusot sa ating mga buhay.
Totoo. At for example, ano nga bang meaning talaga ng mga emosyon na yun para yes, sa iba't ibang tao? Nga. At kung paano siya nako-communicate through our non-verbals and through our verbal communication as well.
Yes, interesting.
Yes. So isa-isa natin yan. So kung gusto nyo, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo, hindi po kami bayad sa pag-promote.
Yes. Movie. 2 years ago na ba siya?
Yeah, it's really a good movie.
Yes, Inside Out. Yes. Ito pa yung cartoons, ha? Baka akala nila kung ano yung Inside
yeah,
Out.
At may ano pa siya, may theoretical ano pa siya, grounding. Yes. Kaya sobrang kahit yung
emotion
mga bata.
Emotion kasi siya eh. Emotion siya and napakaraming studies behind the emotions. So it's good na we get to, parang see how it really works on the ground.
Yes, so kaabang-abang yung discussion natin na mamaya. But before that, time check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUB 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUB 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUB 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
The UP Psychology Society proudly presents Insight, the first undergraduate psychology conference in UP Diliman. Happening on March 31 to April 1, join us as we discuss various topics in psychology through talks and paper presentations. Register now at tinyurl.com/insightregform. For more details, contact psychconference.upd@gmail.com or visit facebook.com/UP Psychology Society. This event is endorsed by the Commission on Higher Education, brought to you by the UP Psychology Society in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. Oh, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. Oh, isang tweet. Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga Kalampagos, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagos sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication, Terra Arts, at ng Kolehiyo ng Ate at Literatura. Ito pa rin si Mark!
Gray!
Marty!
And Charles!
Ang paborito ng Cinco!
So kanina nga mga Kalampagos, na-introduce na natin ang topic for today, which is... Tananan, pathos.
Napaka-emotional. Napaka-emotional.
Tananan. Explore kaya natin. Sabihin natin yung word na pathos na iba't ibang emotion. Okay, let's do this.
Ako na muna. Pathos!
Happy yun.
Happy yun, right?
Ikaw, ako naman sa anger.
Hindi, dapat hindi mo sasabihin.
Oh, sige,
ulit.
So hindi ikaw si anger.
Sige, pathos.
Ulit?
Pathos.
Parang ulit, wait lang.
Ulitin ko.
Join na, wala na.
Pathos.
Sadness?
Hindi.
Hindi, parang dead
Jack na. Jack, ano sa'yo? Ano lang, chill lang, pathos. Sa mata lang kong usap, mga Kalampagers.
The best yan. Kung na FB Live sana tayo.
Yes. No? Ay, ikaw naman, si Tin naman.
Pathos.
Si Sherry Hilbert.
Grabe.
Sadness?
Yes.
Okay, bakit mo nililiteral yung mga emotions natin?
Oo nga, di ba sad ka kaya sad?
Yes. Oh, sige, balik pa rin. Oh, Gray, ano namang sa'yo?
Pathos. Ay, ang paray!
Dudurugi, baba ko na ako dudurugi.
Gutom?
Anger.
Hunger!
Pagkakarinig ko,
hunger.
Piatos. Ano ba yan?
Wait.
Ikaw naman, Mark. Okay.
Pathos. Ano yun? Bakit?
Mark, ano yun? Sige.
Rated PG.
Hindi, it's an emotion. Di ba?
Ulit.
Nanginginig yung boses mo. Pathos.
Fear.
Ano ba yan?
Okay naman pala.
Iba-iba naman kasi tayo ng paano natin in-express ng fear.
Yes.
Diba?
Yan yung pag-uusapan natin ngayon.
Yes. How do you express to impress?
Uy, wow.
Pwede rin. So,
diba?
Quotable, tweet mo ulit, Miss Magpayo.
Ayoko nga.
Grabe, okay.
Okay, so para mas mabigyan lang tayo ng background, may pre-post before yung rhetoricians kung paano nga ba natin magagamit yung pathos. Sabi nila, kailangan kapag ginagamit mo yung pathos, hindi ka pwedeng nasa gitna ng dalawang extremes. Meaning, kung sad ka, kung happy ka, happy ka. Kasi kapag nasa gitna ka, hindi mo mako-communicate na maayos yung emotions na kailangan.
Oh, wow.
Sabi nila, ang una daw, kailangan natin i-communicate ang anger or mildness.
Oh, so hindi pwedeng gitna.
Yes.
Kung galit ka, galit ka.
Kung gusto natin ma-feel talaga ng audience yun.
Ah, diba? Okay. So hindi pwedeng mag, ano ka lang, fence-sitter sa emotion. Kailangan kung galit ka talaga.
Yes,
okay.
Kasi kapag ganun daw yung emotion natin, mas ganun din yung makukuha ang emotion ng audience. Example, paano ba tayo nag-i-elicit ng anger?
Mm-hmm.
Diba? Kunwari...
Wait. I think may marirelate ako dyan. Okay. Sa theater siya, yung Stanislavski method, if you've heard of it.
Yeah, yeah, yeah. I've heard of that.
Go Gray!
Actually, I can spell that. Pero since ikaw yung nag-bring up, ikaw na yung mag-explain.
Correct me if I'm wrong, ha? Kasi like, grade school dramatics club levels pa to.
Ay, bongga!
Okay. So parang Stanislavski method daw is you recall either the most painful for, if you wanna channel sadness, gusto mong maging malungkot na malungkot ka, you remember the saddest moment in your life. Then you work with that. Then pag naman anger, okay, remember mo rin yung the time na nanggigigil ka, nanggagalaiti ka sa galit, at yun yung gagamitin mong, kumbaga, pampa-resurface o pampalabas ng galit mo. Tama ba, guys?
Yes. Sabi nga, whenever I ask my students to do the non-verbal com activity, I ask them to do inside out. So, kailangan, through their expressions, may papakita yung sadness, happiness, joy, etc. So, sinasabi ko sa kanila na you can never fake it. For example, when you portray sadness, you should think of a sad experience. Diba? Yes. Kasi kapag hindi mo mangusap yung mata mo.
True. So, dapat it
reaches your eyes. Mayroon talaga mag-fake ng emotions.
Yes, Miss Magpayo.
Yes.
Okay, so paano tayo nag-i-elicit ang anger? Kunwari ngayon, gagawa tayo ng speech. Paano natin gagalitin yung mga tao?
Well, we focus on, well, what they think is something na nakagalit.
Which,
you ano channel kayang, that.
Ano kayang instance natin ngayon na pwedeng?
Well, ano ba yung nakakagalit sa mga tao
ngayon?
Well,
something close to your heart and you oppose it.
Yeah. Or,
yeah, ano?
Nakakatakot kasi maging specific eh. Kasi baka, yeah.
True. Pero kunyari, ang mga tao kasi ngayon, napaka-environmental conscious na sila. Sa mga bagay-bagay.
Lumabas yung issue on mining, diba?
Diba? So, pag yung galit mo, gusto mong magalit sila lalo, i-feed mo yung information na,
yes,
diba? hindi naman siya skewing the information, pero ibigay mo sa kanila information na alam mo mapa-fuel yung anger nila.
So you fuel their bias.
Yes. Another example ay, kunwari, na may video na yung isang tao ay tinatapon lang niya yung Chicken Joy. Diba?
Ay, grabe.
So pwede siya mag-cause ng ganun kasimple pero anger. Kasi diba, parang bakit mo itatapon yan? Diba? For some people, yung lagyan mo ng sobrang daming pineapples yung pizza.
Ay, yan.
So mga ganun kasimpleng bagay, hindi kailangan sobrang hirap as long as you're able to elicit anger.
I think isa pang core dyan is, kasi nabanggit ko sa Comtree class ko na yung the things that make us angry because it's part of our identity. It's the core part of our identity. So, kumbaga, if their identity is, for example, in America, in American context, if you're a liberal, tas ininsulto mo siya sa pagiging liberal niya, anger.
Yeah,
you're
yes.
definitely going to channel anger. Kasi yun yung core nila eh. So, probably you could play to their identities. Okay? So, yung kasi yung identity natin ay very primal. Mm. So, if you use their identity na panghimok ng galit, it will work.
Yes.
And daming mga revolutions and around the world, na yun yung pinafuel nila, yung anger ng
Totoo.
Mga tao. Diba? Napanood nyo ba dati yung kay Sandra Bullock na
ay, yung
film
niya?
Hindi.
Ay, ibang film pa yun.
Political, sorry, I forgot the
yung
political
Crisis is our brand.
Crisis is our brand. Diba? Nanalo yung politiko doon kasi pinuel nila yung anger
plus fear
pero more on anger na ba't ganito na yung nangyayari
parang tapos, it's a protest vote eh, yung nangyayari sa story
diba tapos pinuel nila lang pinuel yung anger tsaka nila sinabi na no this candidate is our hope amidst all the anger kaya diba nanalo yung kandidato na yun.
In the Philippine context, sobrang binash nila yung dating president para masabi na hindi siya nag-work ngayon makabagong paradigm
actually
to mag-work. So,
diba, yung rhetoric ng anger is very important kasi di ba nga sinabi din ni Mark na finid yung mga botante na dapat tayong magalit kasi kulang yung ganito, kulang yung ganyan, sobra sila sa ganito, sobra sila sa ganyan.
Sabay 180 na this guy is
Yes.
It will work. Yeah, that's a good example yung Crisis is our brand.
Yes. Next naman yung love or friendship, ang kabaliktaran naman niya hatred. So, paano natin may elicit yung ganung emotions from them? Of course, when you know, kapag love and friendship, pinag-usapan mo, emphasize yung similarities, shared experiences. Pero kapag hatred naman, you
That's
tend to
new.
Focus on the negative characteristics of the person. Kaya nga, di ba, may isa akong friend. Sabi niya, para makalimutan niya daw yung isang tao, kailangan magalit daw muna siya doon. So basically, sabihin mo lahat ng negative na nagawa sa'yo ng taong yun for you to totally forget that person. At least for the meantime.
Yes. Oo. Or baka naman, yung emotions din na gusto mong ibenta, yung friendship. Sobrang importante kasi lalo na sa Philippine context, ng emotion ng friendship, di ba? Trust, loyalty.
Kasi nga may kapwa tayo, di ba? So,
yes, we always yung Pilipino.
Yeah, feel like we are part of each other's lives. Oh, diba? Yeah.
Sometimes to the point of being poisonous. But
yeah.
Diba kasi yung mga,
its dark
yung mga advertisement ngayon, yung mga labada, maglalaba lang sama-sama sila.
Totoo.
Diba? Maglalabas lang sila papunta sa isang fast food chain, kailangan may barkada meal.
Oo.
Diba? Hindi pwedeng isa ka lang. Hindi pwedeng yung alone ka lang. Kailangan barkada kayong pupunta doon.
Meron pa kang sinihan na dalawahan lang iupuan. Diba?
Yes. Ay, hindi barkada yun.
Oh, hindi barkada. That's love naman. Sinasabi nila na, yeah, you can watch the movie together. Yes. At ang next naman natin na extremes ay fear and confidence.
Oo. Ito nga, diba,
okay, so you look scared, ganun?
Or? You should make them feel the fear or you should make them confident of an issue. Example, kapag global warming, paano mo sasabihin sa kanila na, hey, kailangan katakutan na natin to?
Elevate the negativity.
Yes, and also
part.
Put it in the context of the Philippines. Na parang, sa ganitong lugar, ganito na yung nangyayari. So, ibig sabihin, habang nilalapit mo yung konteksto sa konteksto ng tao, mas natatakot siya.
Ah, okay. So,
at yung urgency din.
So, I think yung principle of localizing concepts, medyo sa lahat siya eh. Pero I think it works the best pagka ang ini-elicit na natin ay fear. Kasi mas madaling matakot kaysa maging confident pagka kalamidad ang pinag-uusapan, pagka destabilization na lang ng bansa.
Or basta may change.
Yeah, nobody wants to change.
Mamaya pag-usapan din natin sa fear, yung bakit nga ba pumapatok ngayon yung mga insurance.
Ayan, perfect.
Yeah.
Okay, diba? But it sells the rhetoric of fear. Mamaya yes, yun. Let's serve that for later.
And confidence naman, paano natin, for example, sasabihin na hindi tayo apektado ng isang, yung pagkalat ng virus.
So, I think magagamit mo dyan yung ano, yung collectivism. Na you use inclusive terms, tayo ay iba, tayo yeah. ay malakas, para mas maging confident sila. Kasi there is strength in numbers. Yeah. And if you communicate numbers, definitely the confidence levels will go higher. Yes.
Pwede mo sabihin yung impossibility na mangyari yon dito. Example, sabihin mo na, ah, itong disease na to ay hindi na-transfer sa tropical countries. Yung ganon.
Oo.
Okay.
Tingnan nyo din yung fear and confidence, di ba? Yung mga deodorant brands. Ngayon.
Ah, yes.
Oh, pinapakita yung kinikili
yeah,
nila.
Totoo, and confidence.
Kasi takot, so, sa atin, takot tayo mga Filipino na either basa yung ating underarm or second, maitim siya.
Or mabaho.
Yeah, makes sense.
Oh. Diba? So ang binabenta nila ay mga gwapong lalaki at magagandang babae na pag tinaas nila yung kilikili nila
tuyo.
Ay tuyo, marami silang friends.
At mukha namang mabango.
Yes.
Favorite ni Marty yung mabango.
Yun. So, doon mo binabenta yung fear and confidence. Ganda. Yes.
Sabay, no? Parang sabay nga niyang nagagawa eh. Kasi una, papatakutin ka. Then, papakita na at the end of the commercial na, confident ka na pagkabili. It works, no? Pero talagang one side.
Ang ganda ng usapan natin ngayong hapon.
Okay.
Collateral Beauty. Have you watched?
Ano?
Because there was this quote, I forgot.
Sige, how does it go?
Because I think it was about, I'm not sure.
Parang naiyak.
No. I'm not sure, but there's this quote. I think, I just watched a video clip.
Uh-huh.
And it's talking about advertising. They're saying that, what is your why? And then everything revolves around love, time, and death. So you're selling something because you lack time. Kulang ka sa oras. You're selling something because people fear death. You're selling something because people just want to be loved. So everything advertising revolves around those three
concepts.
Those love,
wow.
time, and death.
Interesting.
Yes, at sinasabi rin nila, meron kasi sa branding, consumer behavior na priming. So
priming.
Kapag in-expose mo yung tao, for example, sa lahat, for example, bago siya manood ng neutral lang yung emotions na movie or clip,
okay.
bago siya manood, pababasahin mo muna siya ng text na malungkot. So after niya magbasa ng malungkot na text, malungkot na yung interpretation dun sa video clip na ipapapanood.
Priming. I think that's priming. Also a common thing in advertising. Mayroon isang liquid detergent brand
yeah.
na sinasabi nila, naku, pagka may natirang residue ng sabon dyan sa iyong mga kubyertos, patay kayong pamilya, something like that.
Mm. Yes.
So pero kung totoo yan, ano ba, so, di ba hugasan mo lang ng maayos?
Yeah.
So they feed on your fear na, what if hindi mo na hugasan ng maayos? Hala.
Yes, so sobrang interesting nung napupuntahan natin no, sa iba't ibang fields. Yes, ganyan kalawak yung communication, ganyan din ka-applicable yung pathos na pag-uusapan na. Mamaya, marami pa tayong pag-uusapan na interesting topics. But before that, time check po muna tayo.
Ayan, ang oras ay 30 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ati. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kapag mga kalampagos na ikinig pa rin kayo sa Kalampagos sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication, Theater Arts, at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark,
Gray,
Marty,
Tim,
and Charles,
ang paborito niyong Cinco!
Yes, so kanina pag-usapan natin yung iba't ibang polar expressions. For example, anger versus mildness, love and friendship.
Bakit
versus
polar
hatred.
Polar ulit? Kasi
extreme sila.
Okay, dapat.
Diba? You need to show, for example, that you're angry if you're angry.
Isa lang. Kapag stick
yes,
to one.
Yes, yeah.
Oo, gusto stick to one.
Feeling ko gusto mo lang masabi yung stick to one habang nakatingin kahit Charles. Kasi si Charles po ma-chicks talaga tong taon na to. Eh. Kaya expert po
chicks
siya sa love comment.
Chicks to one pala yeah. Charles. Nice one.
Okay, okay. So ipagpatuloy na yung isa pa daw ay pity versus indignation. So, paano tayo makaka-elicit ng pity?
Pity yung ano yan, diba? Extreme. Awa. Oh, extreme na awa.
Physical therapy.
Yes.
Physical therapy.
Kasi ngayon, nowadays, sobrang kailangan nating yung awa kasi, kahit na anong sabihin natin, ay, bawal ka laging maawa, di ba?
Wait, bawal ba o dapat ka laging maawa? Kasi una, kakaawa naman siya, tulungan natin.
It depends
natin
on the context.
Oo.
Kapag yung mga bata na nahihingi ng
diba?
Limos.
At saka minsan din kasi, di ba, parang inaano siya, ano yan? Ina-abuse. So, mahirap.
Di ba? So, sobrang importante kasi nung, kasi ang kinakatakot ko lang kasi sa awa, di ba parang, hindi naman siya masyadong logical. Pakitama ako, di ba? Na parang pag nag-focus ka naman masyado sa awa, nawawala na minsan yung
logic
of the argument.
I think
awa
is super closely, ano siya, tied with fear. No? It's an offshoot of fear. It's the byproduct of fear. Parang if someone is, no, di ba? Parang,
ano Rodriguez, pa? 2017!
Ba't ako na naman yung quote mo? Hindi, kasi parang pagka ikaw ay natakot sa isang bagay at nangyari yun sa'yo, pwede mong gamitin yun as your battle cry.
Ay,
just look at politics. Usually, underdog po ako.
Ah.
Diba? Oh, underdog po ako. Ito po
mahirap
yung
din ako
ko
dati.
Yon. So, yung awa, nagiging
nakaligo ka na ba sa ano?
Yes.
Sa karagatan.
Yun nga yung sinasabi ko, kaya nga yung awa, hindi lang siya byproduct ng fear. Diba? It is the opposite of logic, technically. Kasi alisan na natin yung numbers. Dun muna tayo mag-focus sa emotion, sa awa.
That's why contest in the Philippines.
Ano yeah, need diba? Need stories. Need narratives. Bakit kailangan niyang manalo?
Yes. Laging pinifeature yung backstory ng mga contestants. And then, it's always a matter of votes. And kaya nagre-reklamo na, hindi na yan singing contest. Charity yes. Work
sympathy
na yan.
Pero sa ibang bansa din pala, ginagawa na nila yung mga stories. Diba?
Ah, yes.
Akala ko kasi dati sa Philippines lang siya.
Pero kasi, when we measure cause and effect, mas effective sa Philippines kasi
totoo.
Mas madali tayong maawa.
Yeah.
Totoo.
Sa mga collectivistic cultures.
Yes, Asians, in general. Okay.
Sige.
Pero totoo.
So,
susunod.
Punta na tayo, Mark, dun
sa
limang...
last one, NVN Admiration.
Yes. Ang hirap nun, no? Kasi hindi mo alam yung pagkakahiwalay ng NV and admiration.
Yeah. Ito rin yung challenge for me whenever I explain because students would ask me, Sir, pwede pa ulit explanation. Envy, for example, nag-talk yung isang successful na tao. Okay. Diba? So, para i-elicit ng tao na yun yung envy, sabihin niya na, mayam, miss mo tayo! So, ito na yung mga nagawa ko, ito na yung mga achievements ko ngayong panahon na to. For example, I can afford all these things because I have the resources. That's how you elicit envy. Admiration naman, you don't exactly tell that, hey, I'm this achiever already. As sabihin mo na, kaya sinabi niyo kanina, dati ganyan ako. Dati, for example, galing ako sa mahirap na family.
Wait,
wala kaming resources.
Humble brag?
No, sabihin mo lang na wala akong resources, pero dahil I was determined to do it, I became successful.
Wait, pero question pa, isa important question. Anong difference ng envy sa jealousy? Di ba medyo...
Bukod sa yung envy sa E nag-start at yung jealousy sa J?
Bukod sa spelling? Hindi, alam ko meron eh. Meron talaga siyang difference eh. Parang yung may isa doon na ang focus niya is having what somebody else has. I forgot lang which is which, pero that's very intriguing. Kasi magkaiba eh. Iba yung envious ka, iba yung
jealous ka.
Jealous ka sa envious ka, okay? That's non-verbal.
Mamaya, oh, i-google natin okay. Yan, mga kalampagers.
Envy, non-verbatim.
Kasi, okay. Wanting to have what someone else has, and then?
And then? What's next? What's next? Ayan, yung jealousy naman.
Kasi, vigilant in guarding a possession.
So, jealousy na sa'yo na.
Toward a rival or one believed to enjoy an advantage.
Tama, it makes sense. Jealousy na sa'yo na. Tapos, pagka iba yung umaagaw, galit ka. Tapos yung envious, gusto mo lang makuha. Yun.
Okay. A possible explanation.
So, may difference din pala. So, nasa na tayo mag-envy?
Sobrang effective din yan sa...
Yan yung envy and admiration.
Sobrang effective din yan sa marketing lalo, di ba? Lalo ngayon, parang sinesell na nila
yung... Bandwagon.
Yes. Kung ano yung meron yung mga... tao, meron kasi sila nito. Kailangan ikaw din, dapat meron din ito.
Tsaka social media, parang mas mabilis kang maging envious na,
true.
Why can't my life be like that? Bakit siya pa-travel-travel?
Siguro doon importante yung mga social media influencers, no? Meron kami nitong bagong phone na to, so kailangan kayong lahat may phone din na ganito.
So you feel envious, so it's to sell a product. Pwede. Yeah.
Yes.
Makes sense though.
Okay, so basically that's it about extremes or polar positions. Yes.
So dapat bawal ka sa gitna. Either mamimili ka kung envy ang gusto mo or admiration or ano pa ba
yung
iba?
Can you actually choose? As it is a matter of choosing.
Parang setting parameters, framing it. For example, ang gusto mo ay they would do something to address global warming. So mamimili ka sa lahat ng polars na yun kung ano yung mas effective. Kailangan ba sadness yung ginagamit mo or kailangan ba envy
pity
na
ba?
Yeah, or pity? Envy okay. Na parang yung ibang tao hindi nila nafe-feel tong global warming kasi mayaman sila or
so kumbaga focus on one goal.
Yeah,
one emotion. On one goal. Okay.
At kapag na-address mo fully yung emotion na elicit mo yon, it will work. Yes!
Mukha okay. Namang it makes sense, definitely. Yes.
Ngayon, pag-usapan natin ang limang bagsak, di ba? Ang limang bagsak po natin ngayon ay tungkol siya sa iba't ibang emosyon sa Inside Out. So, unahin na natin ang Miss Gray.
Anger.
Girl.
Yes.
Sabi nga ni Charles anger. Kanina ay...
Galit ako sa inyo. Ano yun? Galit ako sa inyo. Anger. Yun. So, naman mo, Mark, nakakainis.
Yes! Narandaan ko yung anger mo.
Yes.
Okay, so anger. I think the question here is how do we use anger and how do we dampen anger? Diba? Kasi dapat dalawa eh. Kung galit yung audience mo, hindi naman pwedeng makisabay ka. Minsan kailangan mong i-dampen yung anger nila, lalo na pag negative audience.
Kailangan mo i-pacify.
Kasi diba we have three types of audiences. Ano yun? Positive, neutral, and negative. Yung positive, ka-vibes mo na.
Yes.
Then yung neutral, yun yung you don't know kung ano pang kanilang sentiment. So possibly sila yung moderates. Then you have the negatives. Ito yung galit na or malungkot na.
Okay. Or nasa other side of what you believe in.
Oo. So para I think the question here is how do you use anger to your advantage and how do you dampen anger so you can say something against.
Ang hirap nun.
Lalo na pag-dampen.
Kanina kasi pinag-usapan na natin yung anger nga. Galitin mo yung mga tao para maniwala sila dun sa pinapaniwalaan mo. Diba? Kunyari, gusto mo bilhin nyo tong product na to kasi mas maganda to sa ibang products. Diba? So galitin mo yung mga tao dun sa nakukuha nila sa isang produkto tapos para lumipat, ma-realize nila, lumipat kayo sa produkto ko. Diba? So that's how you use anger to fuel their emotions and then para lumipat sila sa side mo. Pero tama nga si Marty, paano mo naman i-dampen yung anger nila? Paano pag galit na galit na yung mga tao sa'yo?
Gagalaitin ang nginginig sa galit. Paano nga ba?
Diba?
Pero mahirap
mo. May iba't ibang ways. Meron na parang hayaan mo na lang muna sila na express yung anger kasi kapag mas nag-insert ka ng emotion, mas magagalit sila.
Yes.
Meron din naman na, ito, you should avoid smiling. Diba?
Kasi basically, parang insulto.
Yeah, kasi yeah.
Or smirking. Yeah. Minsan kasi yung smirking, di mo alam nag-smirk ka pala. Tapos, galit na agad sila. So don't fuel their emotions more.
Yeah. I think, yes. Ito technique to ng, pero more, medyo sad na siya, pero technique siya ng previous manager ko na share niya sa way, way back. Parang nabanggit niya na kapag may meron ka empleyadong kausap na galit, kumari. Kasi, kumari, layoff. Or kumari, hindi siya nakaabot sa performance
quota.
Level o sa quota or something tapos you have to let the person go. Ang kailangan mong strategy is paulit-ulit yung sandwich method. So you can say sa audience na galit na I understand your anger. Then tsaka mo ipasok explanation mo. But I think we also have to explore other options.
Yes.
Okay? Kasi you empathize on the level of how they how their anger is. Diba?
Yes. Another point of view lang, palagi natin sinasabi, diba, na that will work sa context ng anger, na parang I feel you, blah, 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 blah. Pero kapag super sad naman yung tao, you don't, you're not advised to actually say, I feel what you feel. Because the person would actually,
no, you don't.
Can say, you don't. Parang yung movie ni Catherine and
Daniel.
Don't act like you know my pain.
Yeah.
don't you dare talk to me about pain, Leah.
So, oh!
Saan niya sinabi?
Iba yung mga hugot nito.
Yes. Para sa akin, ang pinakamadali dyan, umalis ka muna sa situation. Yung sinasabi ni Mark kanina, sobrang, kasi pag sobrang taas ng emotions, anger kasi sobrang taas ng emotions na yan eh.
Oo, so pag
andun ka, nakaharap mo yung mga audience mo at galit na galit sila, usually hindi mo sila mapapakalma in an instant. So kailangan umalis ka muna, kailangan nating pacify muna yung emotions, di ba?
Yeah, may time din na paano natin i-control yung anger natin. Nagalit ako sa isang class. Lumabas ako. Ganun talaga. Lumabas ako tapos change ko yung mindset ko na, okay, nasabi ko na yung kailangan ko sabihin. So okay na ako. Ganun. So, meron nga tayong, di ba, tinatawag na James Lang theory na when you smile, your smile will tell your body that you're okay.
Really?
So, when you're angry, i-try muna mag-smile kasi maya-maya magiging okay na rin.
Pero huwag sa audience kasi nga maasar sila lalo.
Yes. So kapag ikaw yung galit, self-controlling. Yes. Really? Okay. Ang pangalawa nating emotion ay, ang pangalawang bagsak natin sa emotion ay,
Sadness.
Yes. Mamaya makikita nyo sa post natin sa Kalampagan, kamukha po ni Miss Gray si Sadness sa Inside Out.
Yeah!
Yun. Siya sumamaya sa Inside Out. So, paano naman natin gagamitin ng sadness para makabenta ng something or makasell ng something or makalusot sa isang sitwasyon?
Paano nga ba? I think ang nalala ko dito yung nostalgia. Pero it's not exactly sadness. Pero it sells longing.
Yes.
Part of it.
Sabi nga nila, di ba, yung mga Disney films, bakit mo pa nire-recreate ang isang bagay na maayos naman, di ba? Yung pinakabago nila ngayon.
Beauty and the Beast.
Yes. Mm-hmm. Bakit, marami ako sa babasa kasi na, bakit pa nila nire-recreate? Ang ganda na naman nung dati. Siguro yun yung binabenta nga nila, yung nostalgia, na gusto mong ma-realize na may connection ka sa isang bagay na dati.
The Nokia.
Oo!
Yeah! 3310.
Sadness naman, hindi lang benta natin to dahil malulungkot sila. Ibenta natin ito dahil may emotion sa loob nila na makakakonek doon. Tama nga yung Nokia,
yes.
3310, diba?
Yung Snake.
Snake and Tetris.
Yes. Yeah, pati nga yung Beauty and the Beast. Yung parang may connection ka doon sa mga bagay na yon na pag binalik mo, ang daming market na matatap niya.
Yes. Diba? So interesting, nakadulong bagsak na tayo. Ang una natin bagsak ay anger at kailawa natin ay sadness. Ganun yes. Lang tayo kasimple ngayon. But before that, time check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
This March 31, from 12 noon to 6 p.m., come and hang out with your friends at the Sunken Garden, UP Diliman, for your Lakads After Akads. Scout Magazine brings you the very first Scout Campus Tour of the year. Enjoy some live performances from UP Music Circle and Jensen and the Flips, talks about writing and art, games, a chance to meet the Scout team, and a lot more. The Scout Campus Tour is powered by Hingin Choir Publications and presented by Scout in cooperation with Republic Chemicals Pioneer in partnership with the UP Writers Club and DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman!
naman si Ana. Tay,
kumusta ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya. Pupunta na naman tayo. Nay, tanging 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya helpin mga kalampagas na ikinig prekes sa Kalampagas sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication, and Theater Arts, at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito pa si Mark,
Gray,
Marty,
Ben,
and Charles.
Ang paborito nyo, Cinco!
Yeah, talaga yung energy natin this time, hindi at natin makontain.
Oh, kasi sobrang mas masaya talaga tayo today.
Yes, totoo yan. Dahil kompleto na tayo.
Oh, yes.
Okay, so una bagsak natin again ay anger, ang kalamang bagsak natin ay sadness, ang katlong bagsak natin, Sir Charles, ay...
Disgust. Ew.
Yeah. Ito yung mga resting blank faces, 'di ba? Yung akala mo palagi silang disgusted.
Yung yes. Parang ano, ayaw nilang katabi nila.
Totoo. Or yung prof, 'di ba? May students ba kayo na ganoon? Yung parang palagi siyang disgusted.
Oo, tapos parang hindi mo figure out kung galit siya sa iyo or so nasanay na lang ako na mag-handle ng RBF.
Yeah, RBF.
Yes.
So disgust, how does it play out in speeches?
Sa advertisement muna. 'Di ba yung disgust? 'Di ba pinapakita nila yung mga ay.
Yan din yung ano yung sa deodorant.
Yes, 'di ba pag
it plays on your disgust.
Totoo rin naman na may kilikili na mas maitim. 'Di ba? Armpit na mas maitim sa iba. Pero kasi sa advertising, binabrand nila na etong kilikili na to ay hindi, 'di ba? Kilikili yeah. Naman talaga.
Yung underarm.
Underarm. Bakit Tagalog naman yung
tama.
Kilikili?
Mas ramdam natin yung kilikili.
'Di ba? Okay. Grabe kayo. 'Di ba? Binabrand nila yung may underarm na maitim at kapag maitim, hindi siya dapat siya ay wag nating oh, dapat siya ay pumuti. So ibig sabihin yung disgust ginagamit natin na ay ito hindi to maganda, ito yung maganda.
Or pagka ano, balbon. Yung kilikili.
Ay, oo.
Kilikili parang ay.
Or kahit ano, legs. Ah, diba may ano, dapat hindi ganyan,
so,
diba?
Pwedeng we can take away from that ay we can use disgust by fueling their insecurities.
Yes.
Diba? Kasi when you're insecure about something, especially pag physical, usually it manifests in disgust. Nandidire.
Mm. Yeah,
so yun
yeah.
Yung ang hirap naman yung gamitin sa isang speech, no? I think the challenge here is how can you separate disgust
ay,
from anger?
Yung student, sige. Example,
you're a UP student but you believe this, you have this particular mindset. Diba? Isipin ng mga tao parang, what? UP student ka pero ganyan yung pag-iisip mo. Diba? So pwede rin siya mag-create ng disgust. Ano pa?
Yung estudyante ko last sem, si Kyle. Hello, Kyle.
Hi, Kyle!
Sabi niya, ang speech na, entertainment speech na ay, nag-aalaga kasi siya ng insects.
Ay, wow, nice.
So parang ang binild up niya yun na parang lagi tayong ew, nadidisgust sa mga insects. Pero sobrang pumatok siya kasi bago siya at na sobrang naparating niya yung feeling of disgust sa mga kaklase niya. Pati sa akin.
Paano doon yung natanggal yung disgust?
Hindi ko,
sa sarili niya?
Hindi ko din alam. Parang ano na niya na hindi naman kasama sila doon sa evolution of mankind. May purpose sila kaya sila nandyan. So yung insects daw, talagang nagdala pa siya ng iba't ibang insects. Huwag na nating pangalanan.
They're part of ano of the food chain, 'di ba? Without them, other animals.
So you
people.
Play with their insecurities. I think that's the main lesson here, no? When you play disgust.
Yes, at ano ang kaapat na bagsak natin? Dun, 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 dun.
Ang kaapat na bagsak ay fear.
Yeah. Okay.
Dapat ma-embody ang fear. Okay, so takot. Ito yung nabanggit mo kanina, Mark, I think, yung sa impending doom, 'di ba? Pagka merong impending doom, you use it, you localize it.
Yeah.
Kasi mas nagiging totoo, siguro?
Yes. So, 'di ba talaga ang fear ngayon binebenta natin siya, gaya ng department, 'di ba? Tin.
Oo. Yes, gaya nga ng department na nag-offer ng summer workshop for this summer. Now, trivia first, did you know that the idea of speaking or performing in front of an audience is reported as the number one fear experienced by most people? So even the fear of death only comes second place.
Ay, wow, talaga.
Yeah, so it's actually public speaking. So now if you can relate to this fact and you want to learn how to deal with your fear of performing on stage, if you want to improve your communication skills for career advancement, or if you simply want to follow your dreams of pursuing your passion in the performing arts, then we are here for you. The UP Department of Speech, Communication, and Theater Arts offers speech and theater workshops for kids, teens, and professionals this summer season. Conquer stage fright and discover your potential in public speaking and performing. For reservations, please visit tinyurl.com/UPDSCTA workshops 2017.
And I think, but yes, I think ilalabas to sa ating Kalampagan.
Yes, we'll be sharing the pub mass in our page. Please do stay posted. Yes. And you support us. You will learn a lot from this experience. So you hope to see you there.
Kasi merong mga
Ipakita naman po natin kung paano nabenta ang fear.
Yes. So sometimes you can use it to your advantage, diba, telling them that you should fear this. Here is the solution to that.
Ah, yes. Kasi build up main solution. Yeah, that will work. That will work.
Ngayon kasi ang binabenta na ay takot talaga.
Oo.
Diba? Paano mo nga ba masosolve ang takot na yun? So yun siguro yung pinakamaganda kung paano natin mabenta yung ating speeches.
I think I have a tip for that. You make the problem larger than life.
Another tweetable.
Grabe lahat na. De, pero yeah, kasi you have, diba, when you want to highlight something positive, like say mamaya, joy, you say all the features and then you downplay yung mga negativities. Dito naman sa fear, if you want to build up fear, ipakita mo lahat ng worst case scenarios, ipakita mo lahat ng ng localized effects sa kanila para ma-feel nila na oh boy, it's real. The fear is real.
Yes. Okay. Sometimes ginagamit din yung fear para mag-elicit ng sadness. Example, yung mga movies ngayon, 'di ba, parang takot ka na mawala yung kaibigan mo. So kapag nawala siya, malulungkot ka. 'Di ba? Kasi nag-a-appeal nga sa atin yung mga ganong linya ngayon ng
fear of losing.
Yeah, mayan losing. Ayaw natin mawalan.
Yes. Okay.
At yung ikalimang bagsak natin ay...
Siyempre, dapat tayo magtapos sa...
Joy!
Yes, hindi po ito isang dishwashing liquid.
Yes, ito po ay si Miss Christy Joy.
Yes!
Yes.
So, how do you show joy, Miss Christine Joy?
Hindi na joyful ngayon.
Well... By smiling, by laughing, by having high energy, even if you're sad, you should manifest joy all the time.
Like that. Just
yeah,
like
just
that.
Like
di ba important? Ngayon kasi sa Pilipinas, parang pag sobrang dami ng problema, sobrang dali ng ibenta ng happiness and joy.
Yung merong mga liquid products. Ay, beverage pala. Beverage products.
Yes. Soft drinks.
Oh,
diba?
Ganun yung style.
Share name, share happiness.
Oh, yeah, diba? Yeah, yeah. So
sa fast food, bida ang saya.
Yes. Yeah. Kasi nga sa mga Filipinos, we like happiness.
Yes. We are a very happy.
Yeah, nasabi ko na for you.
Diba? Para sa akin, kung dun sa lima ha, sa akin ito yung pinakamadaling ibenta.
Or i-manufacture.
Kasi, yung mga tao kapag malungkot sila, ito yung mga bagay na gugustuhin agad nila.
Yes.
Ay, ano to? In marketing.
Kaya gusto nila happy ending. Anyway,
Sorry. For example, sa marketing, ang ginagawa nila, yung features.
Ang cute po ni Martin.
Yung
pagsalita.
Yung features po, yun yung binibida sa cellphone. Oo. So, kapag maganda yung camera, ito yung magandang feature, yes. Diba?
Capture happiness, diba, sa pictures?
Feature! Okay, so ganun siya.
Okay, so mabilisan lang para hindi sayang pasensya na sa mga iba na hindi namin mababanggit yung response. Ito yung gusot nila. Parang, Hi, bali recent lang siya. Medyo lasing na kasi ako kagabi. Tapos, ewan ko ba kung ano pumasok sa isip ko para i-chat yung ex ko. Tapos ang lala, may pa-I love you pa ako sa kanya, best like super huhu, pero carry lang, sininzone niya ako.
Oh,
paano mo lulusutan yun?
Anong emosyon ang dapat natin i-focus? Siguro dun sa...
Confidence.
Confidence.
Pwede, na parang you can now stand on your own, be a strong independent woman. Diba?
How do you use that, no? Paano, kaso pinakita mo na yung vulnerable side mo eh. I think ang payo dyan is you just say
ano
na...
Ano ang payo ni Magpayo?
Ayaw nga! Ano ang payo ni Magpayo? Bagong segment!
Yes!
Woo-hoo!
Yes!
No, for me...
Anong emotion?
Disgust. If you're going to border on the five emotions on Inside Out, disgust. more of leaning to pity. Kasi if you, pag self-pity ka na, you realize, wait, I don't deserve this.
Okay.
So, you move on and be happy again. Hindi,
so, sasabihin niya doon na, sorry, that wasn't me. Parang gano'n.
No, you don't. You don't. That was me. And then, just make sure it doesn't happen again. Because acknowledge your emotions and after that, get over it.
Yeah, expert wow. Si Jen. Ah, ito, last na. nakita ni boyfie or girlfriend or girlfriend na meron kang Tinder or Grindr sa phone mo. How will you explain to him na hindi mo siya intensyong palitan or you just wanna have
ay,
friends?
Ay, oo nga.
So how do you do that?
Friends sa Tinder?
Na-install siya automatic.
Hindi, kasi may mga games po na may da-download ka na app, may coins kang makuha. So, di-download ka po.
Pero sana, huwag naman natin yung gawin sa ating mga
or, yan, kagaya nung kasabi ko lang, pero yung confidence, pa-feel mo lang sa kanya yung love, parang I love you, be confident that you're the only one.
Diba? Yes.
At kailangan, ma-feel natin yung emosyon na totoo dapat yung emosyon. Yes, so ang dami natin na pag-usapan ngayon.
Kulang na 1 hour.
Diba? Okay.
Ngayon naman, para sa ating huling bagsak, last week sabi natin, fine-tuning logic to the heart and convince more than the mind. Ngayong Lunes, iniwan namin sa inyo ang thoughts count, feelings last. Hashtag galawang puso, hashtag galawang usapang galawan, at hashtag kalumpagan!
Diba? So, maraming salamat po sa mga nakikinig at nakikibahagi sa amin, lalo na sa usapin ng pathos, hashtag galawang puso.
Para sa susunod naman na linggo, sagutin naman natin ito, anong dating ang gusto mong marating?
Yes, para for example, how to be a confident man, ganon.
True, oh, yes. Hashtag galawang dating, hashtag usapang galawan, at hashtag kalampagan! Sumagot gamit ang inyong Facebook or Twitter account.
Ayan, yes. Speaking of social media, huwag natin kalimutang i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes at pati na rin ang PubMat na ilalabas natin para sa napaka-importante intrams. Kasi bihira tayong mga extra! Sorry! Extrams pala! Isipin nyo magkano binabayad sa mga speech coach pero ito. Ito, diba? Libre.
With the experts!
Hindi siya libre, pero mas mura. Oh, mas mura po siya.
Yes.
Okay. Diba? So, huwag pakalimutan na i-like ang aming Facebook page, that's DZUP Kalampagan, and twitter.com/KalampaganDZUP.
At susunod na programa po ay Tabi Tabi Folklore Radio. Ito po ulit si Mark!
Gray!
Mati!
And Charles!
Ang singkong nagpasaya sa inyo!
So, susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayo mag-alas singko na!
Kalampagan na!